Esiet sveicināti! Šodien, 27. martā, Latvijā risināsies tiesa izpildītāja diena. Par ko tiesa izpildītāja vēlas runāt ar saviem klientiem un arī par to, ko klienti vēlas no tiesa izpildītājiem dzirdēt tieši šodien, par to tad arī šodien raidījumā. Gribu uzreiz atgādināt, ka jūs jautājumus varat sūtīt jau tūlīt pat, tātad latvijasradio.lv mūsu mājaslapa, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, nekautrēties, rakstiet uzreiz. Nu, un, protams, arī WhatsApp saziņa darbojas mūsu tālrunis 25-660-440. Mani studijas viešņas, Zemgales apgabala tiesas zvērnā tiesa izpildītāja, Sniedze Upīte, sveicināti.
Sveiki.
Un Latvijas zvērnā tiesa izpildītāja padomas priekšsēdētāja, Iveta Kruka, sveicināti. Un tā, Iveta, sākam ar to, par ko jūs vēlaties runāt. Un faktiski jau tā situācija, par ko jūs stāstīsit un konsultēsit, nu, ir pietiekami sarežģīta un ļoti vajadzīga lieta. Tātad faktiski dalītā nekustamā īpašuma, tātad faktiski likvidēšana, jā, ja tā var teikt.
Jā. Tieši tā, Latvijā ir gandrīz 111 tūkstoši dzīvokļu īpašumi, kuri atrodas šādā stāvoklī. Tas nozīmē, ka dzīvoklis pieder vienai personai, un visa tā dzīvojamā māja, daudz dzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz zemes, kas pieder kādai citai personai. Un tā veidoja šis te piespiedu dalītais īpašums. Šobrīd tātad šiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā piespiedu nomas maksa, jo nu, tā kā izējas nav, tā situācija radusies tāda, kāda viņa ir vēsturiski dažādu notikumu gaitā. Un tad šobrīd, kas īstenībā ir no pagājušā gada sākuma, 1. janvāra spēkā, ir šīta kārtība, pieņemtais likums, kas palīdz šo stāstu atrisināt, un ja dzīvokļu īpašnieki vēlas, viņi var tātad izveidot vienoto īpašumu, kad visa daudz dzīvokļu māja būs vienota ar šo te nekustamo īpašumu funkcionāli saistīto zemi, kas ir zem daudz dzīvokļu mājas.
Vienkārši atpirkt zemi.
Vienkārši atpirkt zemi, un tā labā ziņa ir, ka pirmkārt šeit vairs nav nepieciešams zemes īpašuma viedoklis, nekas ar viņu nav jāsaskaņo, viss notiek centralizēti atbilstoši valsts zemes dienesta izstrādātājiem aprēķinam, un līdz ar to nu, gana raitā procedūra dzīvokļu īpašniekiem ir faktiski tikai divi lēmumi jāpieņem, ka jāvēlas šo procedūru uzsākt, un tad, kad jau ir zināmas konkrētās summas, kā tāds tā kā jau pēc būtības lēmums, ka jā, tā kā ka viņi šo procesu grib pabeigt un veikt šo te izpirkumu.
Uh-huh. Ko tur šajā procesā dara zvērnā tiesa izpildītāja?
Zvērnāti, tur ir iesaistīta ne tikai tiesa izpildītāja, viss sāksies ar, tātad ar šo te pirmo lēmumu. Tad ir jāvēršās pašvaldībā, pašvaldība pieņem lēmumu par funkcionāli šo te saistītās zemes tā kā apjomu, un tad jau visus tos aprēķinu un tehniskos darbiņus veiks valsts zemes dienests. Pēc valsts zemes dienesta iesaistās tiesu izpildītājs. Tiesu izpildītājs ir tas, kurš koordinē šo te pašu izpirkšanas procesu, ja tā mēs varam teikt. Jā, ir jāsasauc kopsapulce, tiesu izpildītājs piedalās kopsapulcē, kontrolē, vai ir saņemtas visas šīs te naudiņas, pabeidz tātad gatavo nostiprinājuma lūgumu zemes grāmatai, un tad arī beigās, protams, izmaksā šo te summu zemes īpašniekam vai hipotekārajam kreditoram, ja tur tāds būtu. Nu, tā kā te ir, es teiktu, ne tikai tiesu izpildītājs, bet ļoti daudz iestāžu iesaiste.
Tad jūs tā uzmanīgi visu kontrolējat, kas notiek?
Nu, tā izpildes stadijā, jā. Mēs iesaistamies tādā pusceļā un līdz rezultātam.
Mm-hmm. Jau esat pamanījuši kaut kādas zemūdens akmeņus, jo es saprotu, ka process jau ir sācies. Jā? Nu, neteiksim, ka daudz, varbūt par to drusiņu vēlāk, bet tomēr.
Process ir sācies, tās pirmās lietas ir, un ir arī pirmās veiksmīgās lietas, kuras ir noslēgtas jau ar īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Es domāju, ka šobrīd tas ir jauns process, un tāpēc varbūt, kā viss jaunais mūsu viss, un liekas arī varbūt pirmšķietami sarežģītais, nedaudz varbūt biedē, nelīdz galam ir saprotams, tāpēc arī nākam uz šo sarunu, tāpēc tieši šogad ir šī tēma, lai ļautu iedzīvotājiem saprast, kas ir jādara, kur tas pievienotā vērtība, kāpēc tas vispār būtu izdevīgi.
Jā, bet pagaidām ir ļoti tā lēni viss virzās. Jā. Es saprotu, ka nu, nav nemaz tik daudz to gadījumu. Uz tiem daudziem tūkstošiem faktiski gadījumu, kas ir tur tie ir vairāk desmit. Jā.
Pagājuši gadu mums bija 11, un 11, šogad pirmajos mēnešos jau bija 9 lietas. kas jau gandrīz ir sasniedzis pagājušā gada līmeni, bet Valsts zemes dienests informē, ka šobrīd viņu, teiksim, viņu mājā to gadījumu jau ir diezgan daudz, tāpēc mēs jau gatavojamies šim te lietu pieplūdumam. Līdz ar to es domāju, ka šī interese radīsies un cilvēki sāk šos jautājumus risināt.
Kas ir lielākās problēmas, kāpēc tik ūtri viss notiek? Atkal šīs kopsapulstas sasaukšanas un faktiski tā vienošanās par to, ka nu, skaidrs viens atkal kaut kādu maciņš jāver vaļā. Ja?
Protams, naudas jautājums noteikti šeit ir jāņem vērā, bet pastāv arī kreditēšanas iespējas, pastāv arī altuma piedāvātie risinājumi. Es pieņemu varbūt arī iniciatīvu, jo tā kā jo lielāka māja, jo es pieņemu, ka grūtāk vienoties.
Protams.
Jo īstenībā tie pirmie gadījumi, kas nāca, bija salīdzinoši mazas mājiņas, ar kur ir 12 dzīvokļi un 10 dzīvokļi, kur kaimiņš kaimiņu pazīst, kur īstenībā jau sen šo te visu procesu gaidīja un aptuveni tā 1. janvārī stājās spēkā, nu 3. jau pirmais lēmums bija un jau skrēja uz pašvaldību, lai
sāktu. Kā taisnā to jūs izdevumos jau uz valstsaimniekiem dienestu, jā. Jā. Mm-hmm. Bet tad tomēr aicināsim šo izskatīt un šīs lietas sakārtot. Jā.
Tieši tā. Un saprast, ka tā pievienotā vērtība ir tajā, ka tā mājām, kurām šobrīd ir piespiedu nomas attiecības, tātad, kuri jau jebkurā gadījumā to maciņu ir atvēruši un maksā šo te piespiedu nomu, ilgtermiņā ir iespēja naudiņu, tā kā, es teiktu, ieguldīt, iegūt šo īpašumu savā īpašumā, Un veidot vienotu īpašumu bez šīs te piespiedu nomas attiecībām.
Mm. Jā, bet jūs jau teicāt, bet tomēr kā nosaka, par kādu cenu faktiski šī zeme tiek atpirkta? Negluži par kadastru.
To aprēķina Valsts zemes dienesta, tur ir tā kā likumā iestrādāta formula. Tā gluži nav kadastra cena, bet no kadastra cenas to pamatu ņem.
Atspēriens.
Atspēriens ir, jā.
Jā. Mm-hmm. Tuvu kadastram sanāk vai?
Es teiktu, ka tuvu. Mm-hmm. Viņš daudz, tā summa daudz neatšķirās no tās, kas ir kadastrālā vērtība. Tas atkarīgs no tā, vai tā ir visas zemes gabals, vai tā ir kaut kāda zemes vienības daļa.
Jā.
Bet to aprēķina tātad Valsts zemes dienas un par to informē gan zemes īpašnieku, gan dzīvokļu īpašnieku.
Un otra niansa, ka tā cenārāk arī katram dzīvoklim atšķirsies. Jā, jo, piemēram, ja tas ir trīs istabu dzīvoklis, viņi maksās lielāku
to
proporciju nekā viena istabas vai divas istabas dzīvoklis. Arī ļoti atkarīgs no tā, vai, piemēram, cik mājā ir dzīvokļu. Jā, ja tā ir, piemēram, deviņstāvu māja ar vienu kāpņu telpu, zemīte ir salīdzinoši neliela, kas ir jāizpērk, bet ļoti daudz dzīvokļu. Līdz ar to tā
summa būs krietni mazāka.
Krietni mazāka nekā, piemēram, kādam tā saucamajam Ķīnas mūrim, kura ir liela gara izstieptā desa.
Nu, parasti jau tur arī stāvi diezgan daudz.
Nu, jā, nu,
tur būs tā diezgan līdzīgi. 5 stāvu māja, teiksim, ar 9 stāvu vai 12 stāvu māja, tur gan būs lielāka atšķirība. Uzreiz jautājums, vai tas attiec arī uz privātu mājām, uz citu zemes īpašnieku?
Tas attiecās uz daudz dzīvokļu māju. Daudz dzīvokļu māju ir tāda, kur ir divi un vairāk dzīvokļi.
Nu, faktiski, tā ir jābūt. Padomu laiks jābūt.
Tā tas arī vēsturiski ir radies, kad būvēja šīs daudz dzīvokļu mājas to laiku uz kā teikt, valsts īpašumu, ja, un pēc tātad denacionalizācijas ir šies te zemes atkal atguvuši vēsturiskie īpašnieki, viņu mantinieki un tā tālāk.
Mm-hmm. Un faktiski arī nevajadzētu pārāk vilkt šo procesu, jo tās kadastra vērtības mainās un skaidrs, ka tā formula arī neparedzēs to, ka mēs tagad atgriezīsimies pie vecās summas, jā, kas, par ko būtu jāmaksā.
Tieši tā Valsts zemes dienas, šis te aprēķins, viņš ir kopš tā brīža, kad Valsts zemes dienests izsniedz šo te paziņojumu dzīvokļu īpašniekiem, zemes īpašniekiem, šis aprēķins ir spēkā 2 gadi. Tātad 2 gadu laikā tas process ir jārealizē. Ja kaut kādu iemeslu dēļ tas neizdodas, bet nu tomēr tāpat tā vēlme ir, to visu var mēģināt darīt vēlreiz, bet ir jārēķinās, ka būs jauns aprēķins.
Tas nozīmē, ja 2023. gada 1. janvārs, tad mums ir mazākā gads palicis, lai pieteiktu.
Tātad tas laiks skaitās no Valsts zemes dienesta aprēķina brīža. Tātad, ja māja pieņēma lēmumu, ka vēlas izpirkt, iet šo te procesu, pašvaldība, tad Valsts zemes dienests visu sarēķina aprēķina un izsniedz paziņojumu. Un tad tas skaitītājs ieslēdzās no Valsts zemes dienesta paziņojuma. No tā brīža, 2 gadu laikā, tas ir jāizdara.
Jā, ir satraukušies radio klausītāji. Vēsmam jautā, vai nav tā, ka rēķināts tiks no nākotnes prognozētās kadastra vērtības?
Ne, tajā brīdī, kad Valsts zemes dienas šo darbu dara, tad viņi arī rēķina.
Tieši tāpēc, Vēsma, ja jums ir šāda lieta, tad sāciet kārtot jau tagad.
Es teiktu, nevajag atlikt, ir jādara, jā.
Mm-hmm. Nu, kā vienmēr ir tādi piņķerīgāki gadījumi un Iespējams, tāpat vēsts mums raksta šādi: daudz dzīvokļu māja Rīgā, 80 dzīvokļu apsaimnieko kooperatīvs. Viens no dzīvokļiem nav privatizēts un līdz ar to nav reģistrēts zemes grāmatā. Tur vēsturiski dzīvo ģimene kopš padomju laikiem. Juridiski šis dzīvoklis iespējams kvalificējas kā faktiskā valdījuma esoša, nesot naudas sakārtot īpašuma tiesības. Vai šāds viens dzīvoklis ietekmē zemes izpirkšanas iespēju pārējiem īpašniekiem?
Jautājums. Jāsaprot, vai viņš nav privatizēts. Es pieņemu, ka viņš ir, bet nav pabeigts kārtot zemes grāmatu. Tās ir divas būtiskas atšķirības. Jo, ja viņš nav privatizēts, tad visticamāk viņš pieder pašvaldībai vai kaut kam. Nu, viņš nevar īsti būt gaisā karājot.
Interesanti, ka tā ir kooperatīva māja. Atcerēsimies, tur tā juridiskā sadaļa drusku citādāk nekā tām mājām, kuras piederēja valstī faktiski.
Jā. Bet es domāju, ka katrā ziņā tas, kur būtu jāiet un jāskatās, ir sazināties ar savu pašvaldību, tad tur noprecizēt, ka ir šāda situācija, jo tur svarīgi saprast šī dzīvokļa statusu. Jā. Varētu būt, ka nav noformēta zemes grāmata, bet viņš vēl valsts zemes dienas tā kadastrā tomēr parādās kā šis tiesiskais valdītājs.
Ka tomēr kaut kas ir, jā. Jo tālāk jautājums, vai dzīvokļa īpašnieku lēmums būs spēkā, ja šāds viens dzīvoklis kaut kur karājas gaisā. Lai... Viņi ir nobalsojuši, viss izpērkam to zemi. No...
Jā, lai šo te māju virzītu uz piespiedu šo te procedūru, piespiedu dalītāju īpašumu izbēgšanu, ir jābūt puse plus viens. Tātad vairākumam ir jānobalso.
Tad vēsmu principā var neuztraukties, nekur neiet, lai tas joprojām turpina karāties gaisā, tas viens dzīvoklis, jau vispārējie piekrituši. Jā.
Es pieņemu, ka ar šo dzīvokli visticamāk tur ir kaut kas sakārtots, bet ir palicis kaut kādā pusceļā. Tāpēc tas varētu arī neliekt, bet ir jāpaturprātā, ka jāsamaksā visiem.
Būs.
Nu jā,
tālāk sāks procesi, par ko mēs arī varam runāt. Jā. Aiziet līdz tiesai ļoti iespējams. Nē?
Nē. Ir jābūt samaksātai tātad visai summai to divu gadu laikā no šīta valsts zemes dienesta paziņojuma, ko dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieks ir saņēmis, kur par tām aprēķinātajām vērtībām. Divu gadu laikā pilnībā visai summai ir jābūt samaksātai.
Tas nozīmē, ka būs jāsmaksā arī par šo dzīvokli visiem pārējiem.
Būs gan jā, lai process būtu noritējis tā kā pienākās, tad būs jābūt samaksā.
Faktiski katram dzīvoklim ir viņa naudiņa, tas, kas viņam tur piekrīt, ir jāsamaksā. Nu, kā viņi savā starpā risina attiecības, kad, piemēram, 99 dzīvokļi ir samaksājuši un ir palicis pēdējais viens, kurš nemaksā, un dēļ šī viena tas process nevar noslēgties, to jau tie dzīvokļu īpašniekiem pašiem ir jālem. Jā. Es pieņemu, ka situācijas var būt ļoti dažādas, kas tur var būt kāds seniors dzīvo, kurš līdz galam šo procesu neuztver, jo, kā ar kolēģi runājām, nereti tās summas nav nemaz tik lielas, tur ir...
Piemēram, par ko mēs runājam, pieņemsim kaut kādu deviņstāvu tiešām māju, tur ir apakšā būs kaut kāds negluži hektāru zemes, bet vienalga tur būs pāris simt kvadrātmetru noteikti.
Jāpat tur prātā vai Rīga vai ārpus Rīgas, protams. Piemēram, tie piemēri, par kuriem man kolēģi ir stāstījuši, ir pat bijušas 300, 400, 500, 600 eiro naudiņas.
Uz visiem?
Uz dzīvokli.
Tomēr,
jā. Tas ir atkarīgs no dzīvokļa platības, acīm redzot, tur tā kā proporcionāli tiek sareiķināts viss šīs maksājumās summas.
Tā, ka nav gluži tā.
Bet ir divi gadi.
Jā.
Tas nav tā kā uzreiz vienā piegājienā.
Un jāpat tur prātā, ka ilgtermiņā tas noteikti tāpat ir izdevīgāk, jo jau šobrīd, gribot, negribot, ir jāmaksā šī piespiedu nomas daļa. Jā, kas atkal tur jāskatās, cik gadā viņa sanāk, un es domāju, ka ja man būtu jālemj, vai es to gribu vai negribu, es visticamāk tā arī uz to paskatītos, cik tad es gadā samaksāju piespiedu nomā, un cik tad būtu potenciāli šis te maksājums par zemes izpirkšanu. Ilgtermiņā es domāju, ka zemes izpirkšana noteikti ir izdevīgākā.
Visdrīzākais, jo bija laikam, ja nemaldos, 3% no kadastra vērtības varēja.
Tur arī likumā bija ielikt rāmī.
Nebija tās mazas summas beigās. Bet redz jautā, bet kāpēc bija nepieciešamība kaut ko mainīt, ja zemes īpašnieks nevēlas? Šajā gadījumā zemes īpašniekam būs jāpiekāpjas. Jā. Te no viņa nekas vairs nav atkarīgs.
Jā, zemes īpašnieks šī procesā nevar nepiekrist vai teikt, gribu lielāk naudiņu vai kā savādāk. Ne, šis ir valstisks risinājums, lai izbeigtu šo te piespiedu dalīto īpašumu un ļautu cilvēkiem iegūt vienotu īpašumu. Un arī līdz šim likumam bija opcija šo te zemi izpirkt, vienkārši vienojoties ar zemes īpašnieku, bet problēmas bija tajā, ka nevienmēr spēja vienoties, vienmēr bija diskusijas par cenu, kādam pa lielu, kādam pa zemu, tie, kas pērk tiem pa lielu, tas, kas pārdod, grib tieši otrādāk. Jā, un Tāpēc ir šis risinājums, kā šo jautājumu sakārtot. Mm-hmm.
Bet es te saskatu, tad tiešām šajā vēsmas gadījumā tā ir tikai viena problēma, ir viens dzīvoklis. Labi, ir nobalsojuši tas vairākums, ja? Un ja tie pārējie kaut kādā veidā iespītējas, tad no viņiem šo naudas summu dabūt to divu gadu laikā varētu būt zināmas problēmas. Es tas sāku vilkt uz to, ka līdz tai tiesai būs jānonāk, ja? Un tad jūs atkal iesaistīsieties visdrīzākais, lai klauvētu pie durīm un teiktu, ziniet ko, laiks maksāt.
Jā, nē, nu tas ir tas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Nu, tas tā kā līdzīgi mainīsim jumtu jaunu vai nemainīsim jumtu. Jā, tas
pirmais pat, stāvs vienmēr saka, varam pagaidīt.
Varam ne? Pagaidīt, jā. Un piektais noteikti teiks, vajag jau viss ir ļoti kritiski. Jā. Un nu, šis ir tieši tāds pats konceptuāls jautājums. Jā. Cik aktīvi tie dzīvokļu īpašnieki? Es pieņemu, kā arī to gala lēmumu nereti pieņems tajā brīdī, kad ieraudzīs tos konkrētos ciparus. Jā, jo tieši tā, pieņemot šo sākotnēju lēmumu, cilvēkiem vēl tik tiešām pat aptuvenas nojautas varbūt aptuvena nojauta ir, bet precīzi nezinu. Jā. Tāpēc svarīgi ir saprast, ka tas pirmais lēmums, tas ir tikai kā uzsākt procedūru. Un tad, kad jau saņems vēl zemes dienas šos te konkrētos aprēķinus, cik kuram dzīvoklim ir jāmaksā, nu tad dzīvokļu īpašniekiem ir tad vēlreiz jāsanāk kopā un tad jāpieņem tas lēmums, jā, ejam vai tomēr neejam.
Mm-hmm. Te arī jautājums svarīgs, kā vienojas par funkcionāli nepieciešamo zemes platību, jo es zinu, ka ir visdažādākie.
Nevienojas, to nosaka pašvaldība, tas ir pašvaldības lēmums par piešķirto šo te funkcionāli nepieciešamo un savukārt valsts zemes dienests, viņš jau attiecīgi uzmēra, nosaka to platību, vērtību un tā tālāk. Tas ir pašvaldības
ziņā,
kompetencē, jā.
Tur arī kaut kā var mēģināt tiesāties un nepiekrist, ka par lielu tos zemes galu. Nu, es drīzāk es domāju, ka par lielu. Nu, varbūt, ka šobrīd tā kā tās mašīnas kaut kur jāliek, kāds domā, ka varbūt vajag to lielāku pleķi sev. Jā. Nu, iespējams, jā, bet to.
Jā, pašvaldības lēmums, tas ir administratīvais sakts, un viņš ir apstrīdams.
Jā. Nu, ir kaut kādas sarkanās līnijas, kuras skaidrs mazāk nevarēs, bet vienalga jūs drīz tomēr pacīnīties.
Jā, pašvaldības lēmumu var apstrīdēt. Protams, līdz ar to ir jārēķinās, ka tas arī process var ieilgt.
Jā.
Jo valsts zemes dienests neķersies klāt nu, tam saviem uzdevumiem, kamēr pašvaldības lēmums nostājies likumīgā spēkā.
Mm-hmm. Nu, Airis mums arī raksta iespēju privatizēt zemi ļoti laba. Problēma ir mājā ar 216 dzīvokļiem, kur liela daļa ir pensionāri. Jā, un līdz ar to, ja mēs dzirdām kaut kādas summas, kas 500 eiro.
Bet šeit es teiktu, es laikam tāpat iedzīvotājus iedrošināt un tieši no vienas puses tas nav slikti, ka ir 216 dzīvokļi. Ja? Tas nozīmē, ka varbūt potenciāli tā naudiņa būs mazāka.
Tas gan. Ja?
Un varbūt tajā brīdī, tā kā arī kolēģi saka, nu tie ir divi gadi, ja, nu 500 eiro nenozīmē, ka ir tūliņ pat jāatver maciņš un jāsamaksā, ja to sadala divos gados, un ja pareikina, ka pēc tam nebūs šie te piespiedu nomas maksājumi, ilgtermiņā tas varbūt pat ir ieguvums. Ja.
No kaut kādiem mājas uzkrājumiem, principā, drīkst to darīt?
Šis ir labs jautājums, īsti likumā tas nav noregulēts, ja, jo mums ir pateikts, ka to maksā katrs dzīvokļu īpašnieks. Nu, vai nu pats, vai nu piesaistā kredītiestāžu palīdzību, vai nu iet uz
kredītņiem trīkst, jā,
vai nu iet uz altumu pēc aizdevuma. Nu, viss ir atkarīgs atkal tajās aprēķinātajās summās noteikti.
Un dzīvokļu īpašnieku biedrība, ja paņem kopējo kredītu, tad arī laikam tad sanāk, jā?
Ja tā visi katru vienojas, tad noteikti tā var darīt, jā.
Un interesanti, cik bankas ir atsaucīgas. Nu, visdrīzākais, ka tas viņiem varētu vēl būt interesants šis.
Ir likuma izstrādes gaitā par to tika spriests, un bankas izteica gatavību arī tā kā piedalīties. Nu, tas atkal laikam nu, katru gadījumu vērtē individuāli,
jā,
protams.
Jau vēlas ieskatīties vēl tālākā nākotnē, kas notiks, ja māja tiks nojaukta? Pie tā vispār ļoti loģisks jautājums. Jā.
Nu, ja māju kaut kad pēc 50-60 gadiem nojauks, nu, bet paliek zem īpašumā.
Tad atkal jums būs kopīpašums.
Jā, jums ir kopīpašums, tad var būvēt jaunu māju.
Vai nu pārdot arī zemi.
Vai nu pārdot zemi, jā.
Nu, ej, nu zinu, iespējams, ka būsit arī šajā gadījumā ieguvēji. Kas zina. Tā, nu, ko vēl noteikti par šo visu mums vajadzētu pateikt? Varbūt, ko es neesmu iedomājis un ko radioklausītāji arī nav pateikuši?
Es teiktu, jā, ka ir jāsāk vispār par šo domāt. Es ieteiktu runāt ar saviem kaimiņiem, ja ir šī te dzīvokļu biedrība, tad iespējams šo te jautājumu celt dienas kārtībā un salikt tos ciparus kopā, saprast, cik tad jūs maksājat katru mēnesi vai gadā šo te piespiedu nomu un saprast, jā, vai tas ir ilgtermiņā varbūt pat izdevīgāk. Un zvanīt, ja ir kādi jautājumi, par kuriem neesam iedomājušies.
Interesanti, zemes īpašnieki arī nāk ar kādu iniciatīvu, vai tas viņiem joprojām ir izdevīgāk būt īpašniekiem zemes šādas mājas?
Ļoti dažādi. Es zinu arī vienu daudzdzīvokļu māju, kurai tieši šis jautājums bija tā, ka tai sapulcē pirmajā, ja? Un tieši tur zemes īpašnieks arī bija atnācis un stāstījis, ka nevajag, ka tas ir lieki, ka tas ir liela procedūra un visi tikai būs... Pārstrādājušies to visu darbu.
Iztērējuši naudu.
Jā, tāpēc grūti pateikt, es domāju, ka tas arī tā ļoti individuāli.
Jo es līdz ko pajautāju, Aigars uzrakstīju, un viņš raksta no tās otras puses, jā, jo viņi šausmīgi mūkoties ar nomas maksas nemaksātājiem.
Mm-hmm.
Un tad, labprāt, zemes īpašnieks tikt no šīs zemes vaļā.
Nu, tad ļoti labi. Tad ir rekur metode, kā to arī izdarīt. Bet tur vajag dzīvokļu īpašnieku vēlmi, ja.
Kas notiek, ja pieņemsim tiešām zemes īpašnieks saka, nu labi, šis ir aprēķinātais, tad zemes īpašuma vērtība aprēķinātā, bet es varu jums pārdot lētāk. Drīkst to darīt?
Jā, bet tad tas nebūs caur šo procedūru, tas arī...
Viņi vienkārši
vienojas pa...
Nu jā, tāpēc tas ir piespiedu. Jā. Noņemam vārdu nost un darām tālāk.
Nu, jā.
Varbūt Aigar ir šādi jārīkojas. Nu, vismaz kaut kādu jāgi no tā visa būs. Nu, ja būs vēl jautājumi, rakstiet droši, gan WhatsAppā, gan, protams, arī mājaslapā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas pieskarsimies arī drusku citām lietām, jo mums kāda radio klausītāja vēl vakar uzrakstīja kādu sirdi plosošu faktiski stāstu, kur cerams būs laimīgs beigas, bet par to drusiņu vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien ir Zvērnā tiesa izpildītāja diena. Šeit studijā Zemgales apgabala tiesa Zvērnā tiesa izpildītāja Sniedze Upīte un Latvijas Zvērnā tiesa izpildītāja padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka. Uzreiz, kur varēs griezties tie, kas būs varbūt dzirdējuši raidījumu, bet tomēr papildus jautājumu, kas šodien būtu jādara, lai nokļūtu līdz Zvērnā tiesa izpildītājiem?
Ļoti vienkārši jāzvana uz mūsu centrālo telefonu numuru 67290005. Šis ir, teiksim, tāds izveidots tieši šim nolūkam zvanu centrs, kur tad visas dienas laikā mēs arī telefoniski sniegsim konsultāciju.
67, tik tālu atcerējos.
29,
jā.
0005. Telefons ir arī gan tiesu izpildītāja mājaslapā, gan sociālajos tīklos nopublicēts. Ja arī nepaspēja iegaumēt vai pierakstīt, tad noteikti atradīšu informāciju.
Centīsimies pēc 20 minūtēm vēlreiz atkārtot. Tad 67, 29, tālāk 000 un beigās 5.
Tieši tā.
Astoņiem skaitļiem tur jābūt šajā tālrunī. Tā, jāturpina, mums joprojām ir par to, ko mēs runājam pirmajā pusstundā. Proti, vairāk radio klausītāji varbūt nesadzirdēja, bet tomēr vēl šis jautājums par to, vai šis likums, par ko mēs esam runājuši iepriekšējās minūtes, attiecas arī uz privātmājām, kas ir uz cita zemes īpašnieka zemes.
Jā. Neatiecās, šis likums attieksies tikai uz tādu māju, kur ir vismaz divi dzīvokļi. Tātad daudz dzīvokļu māja ir tāda māja, kur ir vismaz divi dzīvokļi. Un ja tā ir vienkārši privāta māja, kas ir uzbūvēta uz citai personai piederošas zemes, ja vēlas šo zemi izpirkt, ir jāmēģina vienoties ar zemes īpašnieku. Nu, ja neizdodas, tad ir jāceļ prasība tiesā par šī te jautājuma sakārtošanu.
Kas notiek, ja cilvēks var sadalīt tagad savu privātu māju divos dzīvokļos vai vairāk? Kaut kas, vai ir kaut kāds fiksēts datums, kad nedrīkst veikt pārbūvi? Vai pārbūvēju un viss un likums sāk darboties?
Likums ir spēkā. Ja vien šis te daudzdzīvokļu māja atbildīs likumā ietvertajam statusam, tad varēs arī pretendēt uz šo procedūru.
Mm-hmm. Vēsmi jautā, kaimiņi jautā, cik tad man izmaksās man šī izpirkšana? Šis ir pirmais jautājums, ko cilvēki prasa pirms lēmumu, kad piedāvā izpirkt zemi. Vai pareizi saprot, ka tad, kad katrs saņems paziņojumu no valsts zemes dienesta, tad tas neuzliek pienākumu pirkt. Vienkārši cilvēki var uzzināt summu un tad pieņemt otru lēmumu, pirkt vai nepirkt.
Jā.
Tieši tā, tāpēc ir vajadzīga šī dzīvokļa īpašnieku kopsapulce, kurā tad dzīvokļa īpašnieku kopība lemj jautājumu, vai izpirkt zemi vai neizpirkt.
Jā.
Tālākā darbība jau noteikti tad attiecīgi no šī te balsojuma.
Mm-hmm. Kādām vēl izmaksām, ar kādām jārēķinās? Ir?
Tikai ar šīm. Jo visu pārējo, gan uzmērīšanu, gan tiesu izpildītāja iesaisti arī šo te pašvaldības administratīvo darbu, tas viss tiek sekts no budžeta līdzekļiem dzīvokļu īpašniekiem. Ir jāsamaksā tikai šī te nauda, kas būs zemestā izpirkuma vērtība. Tikai šis ir viņu jautājums.
Airs raksta, varbūt par to jau tik runāts. Nē, lai šo procesu sāktu, mājai jābūt savā apsaimniekošanā, respektīvi vadalīties no Rīgas nama pārvaldes, veidojot bija no Rīgas nama pārvaldnieks visdrīzāk esi domāts. Bet,
nē, tas nav noteikums. Varbūt gan ar apsaimnieku.
Pārvaldnieks varbūt jebkas.
Jā. Var arī būt, var arī paši pārvaldīt māju.
Tas... Un biedrībai arī obligāti nav jābūt.
Nē, nē, tas, protams, šī te biedrības esamībā atvieglo. Kādu atvieglo. Jā, nu tad tas notiek centralizēti, varbūt arī savā starpā, tad tā komunikācija ir raitāka. Bet ja pat tādas biedrības nav, tas nav šķērslis šo procedūru īstenot.
Mm-hmm. Nu, Brigita, lūdzu atgādināt un jāpiemina, ka iegūstot zemi īpašumā katram dzīvokļu īpašniekam būs jāmaksā arī regulārs zemes nodoklis bez jau zemes izpirkuma, nu, protams.
Protams.
Jā.
Protams.
Tas neatceļ nekādā gadījumā vispārējo, jā. Bet tā būs jūsu zemi.
Jā.
Jā. Un būs jāmaksā noteikti mazāk. Nu, visdrīzākais, jā.
Kas to lai zina?
Nē,
nu, zemes noma noteikti būs mazāk nekā, nevis noma, bet nodoklis būs mazāks nekā noma.
Jā, tāpēc, ka iepriekšējais īpašnieks tāpat maksāja zemes nu, nodokli plus vēl savu kaut kādu peļņu.
Jā,
peļu,
jā.
Nu, Ulis raksta, es kā īpašnieks nevēlos komunismu paliekam atstāt savu zemi, lai iztiek ar autostāvietu tikai nelietot bērnu laukumu. Acīmredzot, viņš vēlas samazināt šo zemes lielumu.
Jā, nu tas jau ir jā, pašvaldības kompetence un vēl zemes dienas. Tā tiesu izpildītājs tikai jau tad strādās ar to rezultātu, kas nu ir uzmērīts un noteikts.
Mm-hmm. Savukārt Silvija raksta nu, tā skarbā realitāte. Pie mums neliela 9. vēka, 32 dzīvokļi, bet ne par ko nevaram vienoties. Mm-hmm. Pat uz sapulces nevaram sanākt. Pašlaik maksājam zemes nomiku mēnesi ar komunālo maksājumu rēķinu. Un viss tagad maksā arī šo vajag ielikt tik mēnešu maksājumu. Neviens neprotestēs, bet ja vajag pašiem pieņemt lēmumu, nekas nesanāks. Tas pats attiecas arī uz renovācijas siltināšanu, ja būs mm-hmm. rēķina. Samaksās. Nu, iespējams, jā, arī šādi laikam var rīkoties, jā, kaut kādā veidā bet sadalīt šo maksājumu.
To visu var sadalīt, un tas viss ir izdarāms, bet te ir jāpatur prātā, ka tāpat to kopsapulces lēmumu jau vajag. Vajag šo te 50 plus 1 balsi.
Mm-hmm. Tātad jā. Nāksies sanākt kopā uz šo te sapulci, kurā gadījumā.
Un ja dzīvokļu īpašnieki ir kūtri un bez iniciatīvas, tad tā varētu būt problēma vienkārši šim te kvorumam.
Nu, un tur nevajag visus, jā, nu, tu tik daudz varētu
jā,
mēģināt.
Vismaz tā. Puse plus viens.
Tā, mums raksta pensionāri, bet viņiem katram droši jau kāds potenciāls mantinieks, kas var palīdzēt, nu, jā, nu.
Nu, mantinieks, ģimene, jā, mm-hmm. tieši tā.
Esam nopirkuši dzīvokļus, bet zemi nē, vai tas attiecas arī uz mums, šis likums?
Nu, ja zeme pieder citai personai, tad jā, tā ir iespēja. Nu, jo dzīvoklis nevar pastāvēt bez funkcionāli saistītās zemes. Tātad tāpat apakšā ir šī funkcionāli saistītā zeme jautājums, kam viņa pieder.
Pat ja tā māja ir būvēta tagad kaut kad.
Bet, jā? Protams.
Tad nu, jūs varat faktiski māju var pieprasīt. Jā, tad...
Nu, būtībā, ja tā ir, nu, ja tas ir tā saucamais jaunais projekts, tad parasti tādu problēmu, cik es zinu, nerodas, jā, jo jau lai kaut ko būvētu, tad tai zemē jau ir jābūt saskaņotai, ka tur tiek būvēta māja. Līdz ar to tas drīzāk varētu būt nu, šīs te iepriekš celtās mājas. Mas ticams, ka tie ir jaunie projekti.
Kaut gan einu zini.
Einu zini, bet...
Kas tajos trakajos gados visādi jau brīnumi.
Likumā tas nav atrunāts, tātad, ja ir daudz dzīvokļu māja, kur atrodas uz citai personai piederošas zemes, tad šo likumu varēs īstenot šo procedūru.
Tas pats zemes īpašnieks Aigars raksta vēlos zemes īpašnieka tikai saņemts ne vēlos tikai saņemt zemes kadastrālu vērtību kā izpirkumu par mazāku summu, nevēlos mantot to zemi nevienam dāvināt. Nu, respektīvi, viņš nepiekritīs, ka par mazāku summu, mm-hmm. bet nu, kadastru jūs dabūsiet noteikti, jā? Šī formula paredz vēl kaut kādu tur.
Nu, to aprēķinās valsts zemes dienas, to neaprēķinās tiesu izpildītājs, bet no pieredzes var teikt, ka viņi ļoti pietuvināti šai kadastrālajai vērtībai. Mm-hmm. Vismaz līdz šim, kas ir saņemti tie dokumenti.
Jā, tā kā Aigars var neuztraukties, vismaz kadastra vērtība noteikti būs, jā, viņam. Tā kā, nu, mēģiniet drosināt tālāk jau, lai šī māja arī faktiski sāk rosīties šīs iedzīvotāji mm-hmm. un to arī dara. Nu tā, liekas, ka par šiem jautājumiem tikpat kā visi ir atbildēti, būtu aktuāli kādā raidījumā skatīt īpašums ar domājamo daļu status problēmām. Labi, paskatīsimies, tā mums raksta. Nu ko, tagad drusiņi mainīsim sarunas tematiku. Ja ir tomēr joprojām jautājumi par šo faktiski dalītā īpašuma piespiedu izbeigšanu, tad rakstiet joprojām gan mājaslapā, gan WhatsAppā, bet nu tagad pie tā, ko mums mūsu radioklausītāji Dzinta ir atsūtījusi. Un stāsts ir faktiski par alimentu maksāšanu. Un stāsts ir vienkārši nu, faktiski tad bērnu tēvs īsti nevar nosegt visus maksājumus, ir iesaistīta ar tiesu izpildītāju un faktiski sanāk tā, ka vecā mamma maksā par vienu bērnu, tātad mātei, bērnu mātei, nu, faktiski šos uztur līdzekļus. Un jautājums ir šāds, ka viņi baidās par to, ka vienā brīdī valsts ieņēmuma dienests varētu iesaistīties un prasīt, kāpēc faktiski sveša persona būsim, nu tā sanāk, jā, pēc juridiski turpina maksāt kaut kādas līdzekļus un vai šeit nevarētu rasties kaut kādas problēmas ar valsts ieņēmuma dienestu, nodokļu nomaksu un tā tālāk un tā tālāk.
Nu tātad, jā, šī gadījumā parādnieka mamma, vecmāmiņa vēlas palīdzēt nu, ar šo jautājumu sakārtot, viņa noteikti drīkst to darīt, trešā persona drīkst veikt parāda daļēju vai visu apmaksu, nu, tātad tas ir viņas lēmums, tas nav viņas pienākums, tā ir viņas tiesība, vēlme to izdarīt, palīdzēt savam radiniekam šī gadījumā dēlam. Es pieņemu, nu, ka te, ja nav bažas, ka tas maksājums tiek veikts no kaut kādas nelegāli iegūtas naudas, tad viss ir kārtībā. Tātad trešā persona var veikt šo maksājumu. Nu jā, te visticamāk ir jautājums par to, ka tai brīdī, kad tas jautājums kļuva aktuāls, ja, kad attiecīgi šīs te attiecības tika, nu, teiksim, ģimenes dzīve tika pārtraukta un vecāki vairs neveido kopīgu mājsaimniecību, tad īstais laiks, kad arī visus jautājumus izrunāt par šiem te arī uzturlīdzekļiem, ja, nu, painformēt, ka varbūt šobrīd, nu, tas mēnesis vai divi ir kaut kāda tāda īpaša situācija, ka nespēja bērniem palīdzēt, bet tie maksājumi būs un pēc tam kompensēs šo te neseņemto daļu un tā tālāk. Nu, acīm redzot, ir trūcis pusēm komunikācijas.
Tas ir tas stāsts par to, ka plus vēl tam visam ir kredīt maksājums, kas laikam noēda to lielāko naudas summu, līdz ar to, nu, tad ir tā kā ir, jā.
Nu jā, nu tai brīdī, kad mums jāizvēlās, kam naudas līdzekļus novirzīt bērnu uzturam vai kredīt maksājumu, mam, nu, tur īsti nav pareizes vai nepareizes izvēles. Es gan teiktu, ka bērniem pirmā roka.
Vai šajā gadījumā kaut kā juridiski to visu vajadzētu sakārtot, nezinu? Vai
jā, vislabākais veids ir un ātrākais veids ir doties pie notāra un noslēgt vienošanos par uzturlīdzekļu maksājumu kārtību. Un nu, tad tas arī nebūs nu tā, tikai starp divām pusēm izrunāts, nekur nepiefiksēts, un ja nu pēc tam mainās viedoklis, un nereti tā arī ir, ka mēs dabūjam noklausīties, ja. Bet, nu, mēs taču toreiz sarunājām, ka es atstāju dzīvokli, un no manis neko neprasa. Nu jā, bet ja tas nav juridiski noformēts, un kaut kādi rodas citi dzīvē pavērsieni, un sāk tos uzturlīdzekļus pieprasīt, ja, un ja nav nostiprināts juridiski, tad tā arī var sanākt. Tāpēc es, protams, ieteiktu noteikti šo te vienošanos noslēgt pie notāra, ātrākais, vienkāršākais veids, un tad jau jautājums būs sakārtots.
Nu, cerams, ka vismaz tik tālu šīs attiecības ir nesabojāts, ka ir iespēja runāt, kaut gan caur tiesu ir kārtotas visas lietas, tā kā šķiršanās, spriežot pēc visu, tur ir bijuši diezgan sāpīgi, jā, šī šķiršanās cilvēkiem. Bet vai joprojām šī uztur līdzekļu nemaksāšana jums ir vis, nu, lielākā, faktiski, darba druva?
Lielākā darba druva ir administratīvie sodi, nekas dzīvē.
Parasti, jā.
Nekas dzīvē nemainās, tātad šie administratīvie sodi. Jā, tā, un tad arī, protams, uzturlīdzekļi tai skaitā ir gana liels šo te lietu skaits. Uzturlīdzekļiem ir raksturīgi, ka tās ir ilgtermiņa lietas. Jā, mums ir gan 10, gan 15 un arī 20 gadu vecas lietas, kas joprojām tiek vestas un piedzītas, jo šis parāds vēl joprojām nav samaksāts.
Un tā tas arī viss turpinās, jā?
Līdz nāvei.
Līdz kamēr, jā, mums šķirs, jā, šeit tāds melns humors sanāk, bet tomēr, kā klājas ar šiem dzērā šoferiem? Un, nu, labi, ja mašīna konfiscēta viena lieta, bet ja tā tiešām bijusi līzingā vai kāda dzīve tīpiešanieka mašīna, jo tur tās naudas summas, es pieļauju, ir diezgan lielas.
Nu jā, tad nāk šīs te vērtības piedziņas.
Jā.
Un tie cipari ir palieli.
Nu, tie ir daudzi tūkstoši varbūt, jā.
Jā.
Kā klājas? Kā jūs to
jūtaties? Nu, strādājam tā, kā mums likums to paredz. Piedzenam no darba algām, ieturam no kontiem, vai parādnieki paši nāk un piedāvā savu risinājumu šai problēmai, kā viņi redz, kā viņi cik var samaksāt atbilstoši saviem ienākumiem. Bet, nu, dažādi.
Jā, nu, te ir atkal stāsts par to, ka noteikti ir jākomunicē, jāmeklē šis te risinājums, un es teiktu, ka tā lielākā problēma ir informācijas laicīga nesaņemšana vēl joprojām, jā, ka cilvēks saprot, ka ir kāda problēma tad, kad ir apķīlāts konts, klasika. Ja? Bet pirms tam ir gan pati policija sūtījusi vairākas ziņas, ka ir sots, atgādinājusi, ka nav samaksa veikta, tiesu izpildītājs sūta informatīvu arī vēstuli paziņojumu, arī to nav cilvēki saņēmuši, nu jā, un tad kad ir apķīlāts konts, tad, protams, jau ir pa vēlu, jau tās sekas ir iestājušās, tāpēc noteikti iesaku pārdomāt šo te komunikācijas kanālu, ja, kas ir tā deklarēta adrese, ja neesam nedzīvojam tur, kur esam deklarēti, kas ir, nu, tāda ir dzīves realitāte mūsdienās, aktivizējam e-adresi, viss nāks e-pastā, ja, tātad uz e-pastu nāks notifikācija, ka ir jauna ziņa e-adresē, ļoti ērti, nav jāiet uz pastu, nav jātērē laiks un vienmēr ir roka uz pulsa.
Tik tā skaidrs, bet vai tātad, ja tiešām, nu, pieņemsim kaut kādu summu, 7-8 tūkstoši eiro, nu, tādā bankas kontā tur nekā nav, tad tālāk saruna ar jums ir?
Tieši tā. Katra lieta tiek vērtēta individuāli, un, jo ir svarīgs gan šis te parāda apmērs, parādnieka mantiskais stāvoklis, un tad arī tiek meklēt šis te risinājums, nu, kā tad šo parādu samaksāt. Ja, un pat ja ir tā, ka šobrīd cilvēkam nav nekā, ne mantas, ne ienākumu, tāpat tas nozīmē, ka šī lieta tiks monitorēta nepārtraukti, un tiklīdz parādīsies kādi aktīvi, darba vieta, transporta līdzeklis, nekustamais īpašums, kas nereti arī notiek, cilvēki manto, saņem dāvanas, vēl kaut kas dzīvē labs pavēršas, tā jautājums par saistību izpildi būs tepat.
Jūs mazā ķepiņa būs virsū, jā. Ar to jārēķinās.
Ar to ir jārēķinās, un tāpēc es ieteiktu negaidīt kaut kādu tādu pavērsienu, bet sākt risināt jau tagad proaktīvi.
Mm-hmm. Tā, atgriežamies atkal pie šīs faktiski piespiedu dalītā īpašuma faktiski likvidācijas. Vai šis likums attiecas arī uz gadījumiem, kad māja uzcelt uz pašvaldības zemes?
Nē, neatiecās, tur ir cits regulējums. Tur ir jāsazinās ar pašvaldību un tas jārisina jautājums patiešo ar viņiem. Bet arī tur ir risinājums.
Un tur jūs nejaucaties iekšā, jā? Tas
nē.
Ir...
Nē, šis attiecās tikai tādā gadījumā, ja zeme pieder privātpersonu.
Mhm.
Tikai un vienīgi,
jā. Mhm. Un redz, vēl viena problēma izrādās. Jelgavas doma jau gadu velku funkcionāli nepieciešamās zemes apstiprināšana. Pašlaik atkal atlikts uz otru gadu. Tas gan ir traki.
Jā, šis process var ielikt pašvaldībā, ja nekļūdos, līdz 3 gadiem, un tas varētu būt saistīts ar to, ka tur ir jāpārskata šis te funkcionāli saistītās zemes tā kā apmērs. Jā. Otra lieta, ko mēs jau arī runājam, ka šis lēmums ir arī apstrīdams, jā, ja kāda no pusēm ir apstrīdējusi, nu tad jā, tad arī vēl jāsagaida šis te, nu, tiesvedības rezultāts. Nu, tāda procedūra ir, bet ir šis te likumā rāmis šie te, teiksim, maksimālā robeža, līdz kuram šis te lēmums ir jāpieņem. Ja nekļūdos, tad tie bija 3 gadi, nu, tātad...
Nāk 3 gadi, vai ne?
Nu, bet, kad tik ir procedūra iesākta, nu, ātrāk vai vēlāk, bet viņa būs parasti. Ja nav šādu aizķeršanos, tad pašvaldība šo te pirmo etapu 6 mēnešu laikā veic.
Interesanti, kas pie vainas visdrīzākais cilvēku trūkums tas varētu būt?
Vai arī ir jāpārskata šī te funkcionāli saistītā zeme? Piemēram, Rīgā, cik man ir zināms, vēl pat tad, kad nebija šis likums pieņemts, viņi jau Rīgas pašvaldība, saprotot, ka tas būs aktuāli, viņi šo darbu jau bija iesākuši pirms likuma spēkā stāšanās. Ja? Un tur, kur kaut kas bija jāpārskata, nu, tas jau tika laicīgi izdarīts.
Nu jā. Atkal par uzturlīdzekļu parādu. Ja summa visu laiku pieaug vairāk kā spēj samaksāt, respektīvi procenti, tad neredz jēga to darīt, tā Vilnis uzrakst.
Nu, jēga ir tajā, ka vecāku pienākums ir nodrošināt savu bērnu uzturu. Tur tā jēga pēc savām iespējām. Jā, mums šobrīd ir noteikti valstī minimālie uzturlīdzekļi, kas ir bērniem līdz 7 gadiem 25% no minimālās algas, virs 7 gadiem 30%, bet... nu, man ir ļoti daudz skaistu piemēru, ka tiešām pat maksājot nu, tik, cik var, pat 150 un citreiz pat vēl mazāku maksājumu, kaut kad tomēr pienāk tas brīdis, kad tie parādi tiek sekti un var pielikt punktu un sākt skaistu baltu lapu un nejusties vainīgam savu bērnu priekšā, jo nenodrošināja pat šo te minimālo uzturu. Ja? Nu, mūsdienās 210 eiro, tas ir tikai minimums. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ar 210 eiro simtprocentīgi nodrošināt bērnu nav iespējams.
Tas pilnīgi, par to vispār nav diskusijas, jā, un atcerēsimies, tad tiek, šī faktiski summa tiek aprēķināta no minimālās algas, ne jau no jūsu tur potenciāli daudziem tūkstošiem, kaut, laikam tad būtu arī vieglāk. Nu, te ir atkal cilvēka izpratne visdrīzākais palietām,
jā. Jā, un nereti arī varbūt tā, nezinu, vai baidīšanās vai nevēlēšanās problēmu risināt, jo kā es visiem saviem klientiem saku, sāciet ar to, ka ir jāaptur parāda pieaugums. Parāda pieauguma mēs apturam tajā brīdī, kad tas ikmēneša maksājums vismaz nodrošina šo te viena mēneša maksājumu. Un tad jau pa drusciņai likt klāt un kāpināt to tempu, lai nosektu vēsturisko parādu. Viss ir izdarāms.
Tad vienkārši jāsāk ir maksāt.
Jāsāk ir strādāt un jāsāk ir maksāt.
Un tad jūs vienalga to kontrolējat, bet nu, tad jau tas paliek rietnu vieglāk visas šīs lietas. Ja? Tā, nu, izskatās, ka radio klausītājiem tikpat kā visi skaidrs, tad īstais brīdis arī atgādināt vēlreiz šo tālruni, tātad 67 29 00 05. Ja? Tad visu dienu šobrīd jau var sākt zvanīt?
Jau no 9:30 zvanu centrs ir vaļā, un pirmie iedzīvotāji jau tiek konsultēti.
Mm-hmm. Kā jums liekas, kādi vēl jautājumi būs, kurus uzdos?
Tas, ko mums katru gadu uzdot, ir par šīm te izņēmuma summām, kas ir tās summas, uz kurām nevar vērst piedziņu.
Jā.
Un jā, tie paši uzturlīdzekļi, sociālā nodrošinājuma pabalsti, gan ko izmaksā pašvaldība, gan arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nu, piemēram, apbedīšanas pabalsts, jā, tā ir izņēmuma summa, galvenais ir noinformēties izpildītāju, ka šāds maksājums būs un uz viņu netiks vērsta piedziņa. Otrs tāds klasisks jautājums, vienā no, ja cilvēkam ir vairākās bankās atvērti konti, tad šie te saglabājumie līdzekļi tiek saglabāti vienā bankā. Tas, kas to, ko mēs redzam praksē, ka nevienmēr cilvēki ir noziņojuši, kura tad ir aktīvā banka, kuru viņš ikdienā izmanto. Un tad var būt situācija, ka tieši tajā aktīvajā bankā šie līdzekļi nav saglabāti. Un atkal ir jāzvana, jākomunicē, un tiesu izpildītājs viennozīmīgi respektēs un noteiks šo saglabājamo summu tur, kur cilvēks arī vēlas. Aha. Bet jāpadod ziņa.
Savulaik par Covid laikā par šie bērnu pabalsti, kas tika izmaksāti bērnu vecākiem, tur viss sakārtojās toreiz,
jā tas bija ļoti labs piemērs, kad aktīvi komunicējot, visi šie pabalsti arī tika papildus saglabāti un cilvēkiem bija iespēja viņus izmantot pēc saviem ieskatiem.
Mm-hmm, es skatos, šobrīd radioklausītājs sāka sašust mājas lapā par to, kā tu vispār šādu situāciju par to alimentu respektīvi nemaksāšanu vispār var būt notikt. Nu tāda ir, mums diemžēl ļoti daudz, jā.
Kā man vienā lietā tētis pārmet, viņš teica, nu tad, kad mēs ar sievu precējāmies, jūs klāt nebijāt.
Ak tā!
Jā, un tad kādā sakarā šobrīd es kā tiesu izpildītāju privātajā dzīvē, un tā, ka viņi precējās, viņš netika pabrīdināts, ka šāda lieta varētu notikt. Mm-hmm. Jā, nu, jā, likuma nezināšana, protams, neatbrīvo no atbildības, bet, manuprāt, tās ir pašsaprotamas lietas, ka savi bērni ir jāuztur.
Jā, te divi jautājumi, kas galīgi neatiecas uz mūsu šīs dienas tematu, bet varbūt, ka jūs spēsit palīdzēt. Varbūt, jā, nu, pirmkārt, Silvija uztrauc par to, ka, ne, tas neatvainojas, ne Silvija, tūlīt atradīšu, stāsti par to, ka daļa no mājas iedzīvotājiem ir veikuši zināmā mērā renovācijas darbus mājā, un savukārt citi to bezmazliet piesavinājušies. Nu, tie tiesas darbi visdrīzākais, ja kaut kādā veidā jau ir pierādāms kaut
nu,
kas.
Nu, visticamāk būvvaldē tad jāvēršas, ja ir kaut kas pārbūvēts bez atļaujas saņemšanas, jā, valsts zemes dienestā, kurš seko šai tā, nu, inventarizācijas lietai, un tad, nu, pats tas galējais risinājums, jā, kaut kādi, nu, tiesvedības procesi.
Mm-hmm. Nu, un otrs, Hugo raksta klasisks stāsts, kopīpašuma dalībnieki nevēlas piedalīties ēkas būtiskos remontos, kur skara inženieru tehnisko stāvokli. Vai varam vērsties pret viņiem juridiski apzināt ļaunprātību pret mantu vai izbeigt kopīpašuma divu dzīvokļu māju?
Kopīpašumu noteikti var vērsties un izbēgt, un tā ir tāda, laikam, arī ierastākā un laikam, tas pirmais risinājums, kas nāk man prātā, ja, jo, nu, visticamāk, tās problēmas arī saglabāsies, ja, pat, ja atrisinās šo jautājumu, pēc kāda laika radīsies jauna saimnieciska vajadzība vēl kaut ko tam kopīpašumam izdarīt, uzlabot un tā tālāk, te acīm redzam izskatās, ka divi īpašnieki nespēja to kopīpašumu draudzīgi apsaimniekot, nu, tad kopīpašumu izbēgšana būtu kā viens no risinājumiem.
Mm-hmm. Nu, un atkal caur tiesu visdrīzākais.
Jā, noteikti šo risināt tiesas ceļā. Tiesas,
un tad iespējams būs jāiesaist arī jūs.
Varbūt ne, ar ko kā no to īpašumu izbeidz. Jā, jo var arī izbeigt ar to, ka nosaka, ka tas viens no īpašniekiem izpērk.
Bet jums noteikti tādi gadījumi, vai ne?
Ko pieprašamu izbēju? Jā.
Nāks klavē pie durī un teikt, ka tā.
Nav daudz, bet šeit tad mēdz gadīties, kad iesniedz šādas te lietas.
Jā. Savukārt, vēl runājot par likumu, ko mēs šodien diezgan daudz apspriedām, lūk, ko mums uzrakstīja kāds klausītājs, ka, ja būtu paredzams, kas notiks ar karu Ukrainā, tad arī zemes lietas vieglāk nokārtotos, respektīvi bailes, ka... Nu, karš var visu izpostīt un mainīties arī īpašuma tiesības nevienam vien zemes gabalam.
Mūsdienas vispār ir neparedzamas. Jā. 3 gadi atpakaļ mēs bijām šokā no pandēmijas un visiem citiem ierobežojumiem, bet nu, esam to pārvarējuši. Es teiktu, ka jādzīvo tālāk priekšu ar cerību un tikai ar pozitīvām domām.
Tas gan. Tātad vēlreiz 6-7-2-9-0-0-0-5 tālrunis, zvaniet, konsultējieties un, kā saka, gandrīz tetatet, jā, varēsit izvināt. Jā, un tie otrā galā tad ir arī zvērināties izpildītāji.
Jā, tiesu izpildītāji, kuri sniegs konsultācijas gan attiecībā par piespiedu dalītā īpašumu izbēgšanu un arī par jebkuru citu ar nolēmumu izpildi saistīto jautājumu.
Tālūk, un līdz cikiem?
Līdz 5:00.
Pēcpusdienā, jā. Tā kā vēl daudz, un apmēram, cik šīs konsultācijas aizņem laiku?
Viss atkarīgi, mēs neesam...
Rēķinājuši, jā.
Neierobežojam zvanītāju, jā, nu kamēr nesaņem visas atbildes līdz ar to.
Bet no šis ir tas gadījums, ka tiešām var
mierīgi konsultēties, jā.
Un anonīmi to visu arī izjūtāt, jā, tieši tā. Tā, vēl viens ātri paskatīsimies, ko mums raksta. Vēl lēnāk telefonu nosaukt. Labi, 6-7-2-9, tālāk ir 0-0-0-5, jā, tad 6-7-2-9, tālāk tās 0 un beigās piesniegs 8 skaitļu redzīgi, jā, ne vairāk un ne mazāk. Latvijas zvērinātiesa izpildītāja padomas priekšsēdētāja Iveta Kruka un Zemgales apgabalties zvērinātiesa izpildītājs Sniedz Upīti bija kopā mums. Paldies par konsultācijām.
Paldies.
Tā, rītdien interesants stāsts. Redz, pirms kādiem gadiem 10 mēs redzījumā, kā labāk dzīvot, ļoti daudz par koučingu runājām. Mēģinājām atrast arī tam koučingam kaut kādu latvisko nosaukumu. Nu, neatradām. Redz, tagad izrādās, ka koučings atkal kļuvis aktuāls, tāpēc, ka pat valsts augstākās amatpersonas vēlas nu, iziet kaut kāds koučinga kursus. Nu, tad par koučingu rītdien redzījumā Kristiāna smalki izstāvjās arī pašas koučus. Savukārt piekdien mums 10:05 stāsts par badošanos un ne tikai, respektīvi, par dažādām diētām ar diētas ārstiem un ģimenes ārsti. Lūk, tādas lietas mums nākamajās divās dienās. Jauk dienu visiem un atā!